principios do século XIV aumentou a mortalidade por culpa da fame. A poboación descendeu moito por non ter que comer. Pero a situación aínda se puxo peor porque entre 1347 e 1351 chegou a Europa unha terrible enfermidade. Esta epidemia chamouse a peste negra. Morreu unha gran cantidade de homes e mulleres. En moitos lugares morreu máis da metade da poboación. A peste negra chegou a Italia en bartos dende Crimea. Nos barcos había ratas infectadas coa bacteria da enfermidade. A peste contaxouse rapidamente porque as pulgas das ratas picaban á xente. Morreron, sobre todo nas cidades, arredor de 25 millóns de persoas. Unha cuarta parte da poboación de Europa.